Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Sot mbahet rundi i ri bisedimeve Kosovë-Serbi në Bruxelles për kodin telefonik të Kosovës. Dhjetra mira njerëz shpëton nga vërshimet në Luziana të Shëbave. Ashtu si pritej, Usain Bolt shënon fitore të tre fisht në garën për vrapim në Olimpiadën e Rios. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni gjatë 15 minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kodi telefonik i Kosovës do diskutohet në rundin e sotëm të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, njofton Ministria për Dialogun në qeverinë e Kosovës. Takimi në Bruxelles do të synojë që të rrumbullaksojë të gjithë hapat dhe për këtë qëllim delegacioni i Kosovës, i udhëhequr nga Edita Tahiri, do të qëndrojë në Bruxelles, thuhet ndër të tjera në komunikatën e dërguar mbrëmjes mediave. Kohë më parë, të dy shtetet janë pajtuar që Kosova të marrë kodin e saj telefonik 383, por si pasojë ngjecjeve në zbatimin e kësaj marrëveshjeje, ende nuk është bërë as aplikimi për të siguruar këtë kod për Kosovën. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov e ka fajsuar Berlinin për marrëdhëniet jo të mira në mes të Rusisë dhe Gjermanisë. Krye diplomati rus dhe homologu i tij gjerman Frank-Walter Steinmeier pritet të takohen sot për të diskutuar çështjet që kanë të bëjnë me energji, por bisedimet do të fokusohen edhe në konfliktet në Ukrainë dhe Siri. Aneksimi që i ka bërë Rusia gadishullit të Ukrainës të Krimes dhe përkrahja për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës ka dëmtuar te masë marrëdhëniet e Rusisë me Bashkimin Evropian. Mirpo ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier, i cili tashmë ka arritur në Rusi, ka paralajmëruar përmirësim të lidhjeve në mes të Moskës dhe Berlinit gjatë viteve në vim. Guvernatori i shtetit jugor amerikan të Luizianas ka thënë se mbi 10.000 njerëz janë në përstrehimore dhe mbi 20.000 njerëz janë shpëtuar në përgjithësi në tërë shtetin nga vërshimet të mëdha që e kanë goditur këtë shtet. John Bell Edwards ka thënë brëms se objektet të mëdha në Baton Rouge, kryeqyteti i këtij shteti federal, do të mbahen të hapura që të pranojnë personat e evakuuar. Qeveria federale tashmë ka deklaruar gjendjen e katastrofës së madhe në 4 komuna pas vërshimeve. Vërshimet e kanë goditur një pjesë të këtij shteti pas të rreshtë orave të pandërprerë gjatë të javës. Në përfund, Usain Bolt është bërë atleti i parë që fiton 3 tituj për një herë në garën e vrapimit prej 100 metrave në një olimpiadë. Amerikani Justin Gatlin ka fituar medaljen e argjendit, ndërsa kanadezi Andre De Grasse ka fituar medaljen e bronzit. Fitoria ka quar Usain Bolt më afër fitores së tre fish të medaljeve të arta në 3 gara, atë prej 100 metrave, 200 metrave dhe vrapimit të 4 fish prej 100 metrave. Bolt nuk ka qenë pjesë një gare prej se doli dyti në kampionatin botëror të vitit 2007, në garën e vrapimit prej 200 metrave. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Bekim Bislimi. Mirëmëngjesi, Bekim.
Mirëmëngjesi, Ertan.
Si po vlerësohet, Bekim, nga gazetat në Prishtinë fillimi i punës për rivitalizimin e urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë?
Artan, fillimi punës për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër që lidhë verjun dhe jugun e qytetit të Mitrovicës që ka nisur të dielën, është tema me të cilën janë marrë sot shumica e medjave të shkruara në Kosovë. Në to është thënë se fillimi punës për të riaftësuar këtë urë për qarkullim ka nisur pas 16 vitesh pritje, do të thotë që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Në një shkrim në të përditshmën kohë ditore thuhet se plani për revitalizimin e urës dhe heqjen e barikadës së quajtur Parku i Paqes ishte përcaktuar me 25 gusht të vitit 2015 me marrëveshjen e Bruxellit dhe ndonë se palët në dialog Kosova dhe Serbia ishin pajtuar që kjo urë të lëshoj në qarkullim në qershor të po ati viti, zbatime është vonuar për shkak të mospajtimeve lidhur me kufit administrativ ndërmjet komunës së Mitrovicës së Jugut dhe komunës së Mitrovicës së Veriut. Siç shkruan koha ditore, data e fundit e paraparë për hapjen e urës mbi lumin Ibër është 20 janari viti 2017. Po sipas kësaj gazete, zyre Bashkimit Evropian në Kosovë, ka bërë të ditur se hapja e urës do të bëhet për këmbësor dhe për automjete në të dy drejtimet sipas rekomandimeve nga vlerësimi teknik dhe dizajni arkitekturor për të cilën janë pajtuar pala serbe dhe ajo e Kosovës në qershor të vitit 2015. Për të njëjtën temë, përditshmja zëri shkruan se barikada mbi urën kryesore mbi lumin Iber, e cila është vendosur në korrik të vitit 2011, ka nisur të largohet vetëm në anën jugore. Sipas kësaj gazete, në vendin e ngjarjes kur kanë nisur punimet, nuk kanë dalë fare zyrtarët e komunës së Mitrovicës së Veriut, por vetëm ata të komunës së Mitrovicës së Jugut, e cila është kryesisht e banuar me shqiptarë. Artan?
Po, cilat janë komentet e publikuara të zyrtarëve të Kosovës dhe Serbisë nga gazetat në Kosovë, Bekim?
Artan, lidhur me nisjen e punimeve për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, kanë reaguar përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Siç shkruan e përditshmja Epoka e Re, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se revitalizimi i urës së Ibrit ndonë se është hapi vënuar për bën një hap pozitiv në funksion të hapjes së plotë të kësaj ure. Ministria për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri, sipas gazetës Koha Ditore, fillimin e punimeve në urën mbi Ibër ka vlerësuar të rëndësishëm dhe historik. Me këtë sipas saj po nis historie bashkimit të Mitrovicës pas 16 vjetëve që nga përfundimi i luftës. Ajo po ashtu e ka vlerësuar se kjo ngjarje do ta bëjë urën sinonim të lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe automjeteve me një zhvillim sipas standardeve evropiane. Në anën tjetër po ashtu Koha Ditore ka cituar drejtorin e zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë Marko Gjurić, të ketë thënë se ura nuk do të hapet derisa të mos vendoset një postblok statik i KFOR-it dhe pjesëtarëve serb të policisë së Kosovës pranë urës në pjesën veriore. Arton?
Bekim, faleminderit për këto informacione. Vazhdojmë tutje me materialet të tjera. Vizita nën presidentit amerikan që gjatë kësa jave do të bëhet në Kosovë dhe Serbi duhet të shfrytëzohet maksimalisht në udhëtësia të dy shteteve, shkruan ekskluzivisht për Radion Evropa Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Në një shkrim autorial, Hooper porosit liderët e Kosovës që gjatë takimit me Biden duhet të insistojnë fuqishëm për diçka reale në raport me të ardhmen e Kosovës në NATO, ndërsa Serbia sipas Hooper duhet patjetër të mësohet me realitetin e pavarësisë së Kosovës. Në vim juftojmë të ndjekim një pjesë të këtij shkrimi. Fakti që nën presidenti i Shteteve të Bashkuara mund ta vizitojë Serbinë dhe Kosovën pa ndonjë atmosferë krize, pa pritje se ai duhet të vijë për të ndalur një luftë, tregon se sa shumë ka ecur para Ballkani, shkruan ekskluzivisht në një shkrim autorial ish diplomati amerikan James Hooper për Radion Evropa Lirë. Mbi të gjitha, liderët e Kosovës ka nevojë që t'ja shprehin nën presidentit Biden se ata janë në gjendje që të angazhohen me SBA-t në baza strategjike, një prej cilave është edhe përballja me ekstremistët islamik në Kosovë. Hooper vlerëson se rreziku më i madh është që udhëheqja kolektive e Kosovës do të shfaqë sjellje më provinciale gjatë takimit me Biden, duke insistuar në tendencën e disa kosovarëve që të ankohen rreth vështirësive të tyre dhe të pyesin SBA-t që të marrin përsipër zgjidhjen e çështjeve që në fakt Kosova ka fuqi të zgjidh vet, siç është puna me shënimin e kufirit me Malin e Zi. Bindja James Hooper është se kosovarët kanë pasur mundësi ta trajtojnë këtë shumë mirë nga fillimi dhe se ende nuk është shumë vonë që të kërkohet përfshirja Komisionit të Venedikut. Kosova do të ishte në një pozitë shumë të fuqishme për të vazhduar drejt antarësimit në NATO, nëse liderët e saj shfaqin shkatësinë e tyre për të zgjidhur këtë problem vetëm me malazezët, sesa që të mbështeten në SBA, të lirojnë nga bara dhe presioni arritjes së një kompromisi që funksionon, shkruan Matej ish udhëheqësi për Ballkanin në Departamentin Amerikan të Shtetit. Dhe kur jemi të NATO, thot Matej ai, duke të pasur parasysh rëndësinë e rolit që ka të bëjë me NATO-n, kosovarët, sipas ish diplomatit Hooper, duhet të insistojnë dhe atë fuqishëm për diçka të qartë nga Bideni, sa i përket NATO-s. Duke pasur parasysh se sa rëndësishmë është NATO për sigurinë përfundimtare të Kosovës dhe pengesa që i ka drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe OKB, qëndrueshmëria pavarur e Kosovës në një periudhë të caktuar do të lidhet me rrugën e saj të mundshme drejt antarësimit në NATO. Ndërkaq, sipas ish diplomatit amerikan, prej një marrëdhënie me të afërt SBA-Serbi nuk do të përfitonin vetëm këto dy shtete, por edhe Kosova. Serbia sipas tij duhet të ecë përtej politikës së tyre që është dalur afati dhe statike, një trashëgimi e epokës së Titos kjo, duke pozicionuar në mes të SBA-ve dhe BE-s në njërën anë dhe Rusisë në anën tjetër. Biden duhet ju bëjë të qartë serbëve që një partneritet më i afërt me Serbinë mund të arrihet vetëm duke u mbështetur në një themel solid të lidhjeve në mes të Beogradit dhe Prishtinës, dhe se Serbia duhet të ecë shumë para që të mësohen me realitetin në lidhje me pavarësinë e Kosovës, përfshirë edhe një antarësim të afërt në OKB. Kjo nuk ka nevojë të ndodhë gjatë 6 muajve të administratës së Obamës, por do të ndihmonte sikur Biden t'i ofronte bashkëbiseduesve në Beograd një horizont se kur kjo do të ndodhë, vlerëson në fund të shkrimit të tij James Hooper.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vërshimet e fundit në Maqedoni që morën jetën e mbi 20 personave kanë zgjitur shqetësimet edhe në Kosovë për atë se sa janë autoritetet e Kosovës të përgatitura për të përballur me fatkeqësi të tilla natyrore. Për këtë arsye Radio Evropa e Lirë ka realizuar një intervistë me kolonel Naim Hazirin, shefi i shtabit të komandës së forcave toksore në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Kolegja Nadia Ahmeti e ka pyetur kolonel Hazirin se sa është e gatshme forca e sigurisë së Kosovës të përballet me fatkeqësi natyrore.
Të bazuar në misionin që ka forca sigurisë Kosovës, misionin primar që ka të përgjigjet kërkesave të qeverisë së Republikës Kosovës në reagim në situata emergjente. Bazuar në vlerësimet, analizat që janë bërë deri tash, analizat pas vepruese që janë bërë të reagimeve reale në fatkeqësi po edhe në ushtrimet fushore që i realizojmë në funksion të kinit kapaciteteve tona, në reagim, në situatë të tima, ne vlerësojmë dhe besojmë fuqishëm që Forca Sigurisë Kosovës është e gatshme, e përgatitur, mjaftueshëm dhe e trajnuar që të ballafaqohet me fatkeqësitë natyrore me të cilat mund të ballafaqohet Republika e Kosovës.
Po cilat janë kapacitetet e juaja, kolonel?
Mbrëmja strukturës organizative, Forca Sigurisë Kosovës ka një regjiment të mbrojtjes civile, e cila i ka mbrëmja saj të strukturuara njësitë specializuara, reagojnë në situata aktiva. Për shembull, kërkim shpëtimet në ujra, kërkim shpëtimin në van, kërkim shpëtimin në male, deminimin në fushën e Odesë dhe deminimit humanitar. Kështu që këto janë strukturat bazike specialistike, të cilat reagojnë të parat në situata emergjente, të mbështetura normalisht edhe nga batalionet e reagimit shpejt, të cilat mbulojnë regionet Mitrovicën, Pejën, që është stacionuar në Istok dhe Gjilanin. Baza kryesore e reagimit është të njësitë specializuara të regjimentit mbrojtjes civile.
Po, makineri keni të mjaftueshëm?
Njësitë të cilat përdoren edhe pajisjet e tyre, pajisjet specialistike, bazuar në kapacitetet humane njerëzore që kemi dhe profesionale, edhe pajisjet janë konforme edhe personelit që kemi të angazhuar. Edhe me pajisje jemi të pajisje mjaftueshëm, mirë po për çdo ditë pajisjet modernizohen dhe edhe na si Forca Sigurisë Kosovës tentojmë që vazhdimisht ta ndjekim trendin e zhvillimit të teknikës në këto njësi specializuar.
Sa është numri pjesëtarëve të FSK-s të cilët përfshihen këto raste?
Forca Sigurisë Kosovës në formacion po numëron 2500 pjesëtarë, mirë po tek kjo formacioni bazik i cili reagon, të njësitë specializuar janë në formacion të regjimentit mbrojtjes civile. Një regjiment.
Kolonel, po sa jeni të gatshëm që t'i dilni në ndihmë kërkesave të vendeve fqinje, por edhe me larg?
Realisht edhe në kuadrin e misionit që ka Forca Sigurisë Kosovës, se ka në mision edhe reagimin brenda dhe jashtë vendit sipas kërkesave. Ne e kemi dëshmuar në kaluam që me kapacitetet tona jemi të gatshëm të mbështesim edhe shtetet në region, sepse këtë kemi dëshmuar me reagimet që kemi pasur në Republikën e Shqipërisë. Dy herë gjatë vërshimeve që kanë pasur në regionin e Nën Shkodrës, dhe ne kemi arritur në një afat shumë shkurt kohor të dislokojmë forcat tona të mjaftueshme për të mbështetur Republikën e Shqipërisë në sanimin e situatës në vërshimeve që ka qenë në regionin e Nën Shkodrës. Prandaj besojmë, po qeshëm, që me kapacitetet që kemi dhe mos ballafaqimi aktual në situatë në Republikën tonë, ne mund të ndalim ndihmë edhe shteteve në region.
Të nduar dëgjues, apo ndoqit një pjesë e intervistës me kolonel Naim Hazirin nga forcat e armatosura të Kosovës. Dhe para se të ndam, ju kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor të emisionit e partë të ditës. Sot mbahet rondi i ri bisedimeve Kosovë-Serbi në Bruxelles për kodin telefonik të Kosovës. Dhjetra mijë njerëz janë shpëtuar nga vërshimet në Luiziana të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ashtu si shpritej, Usain Bolt shënon fitore të trefisht në garën për vrapim në Olimpiadën e Rios. Kimardo në fund të emisionit të partë të ditës të Radios Evropa e Lirë, për trejat më të fundit të ndruar dëgjues mund vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelire.org. Takimi jon i radës është në emisionin e mesditës në orën 12. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, miru dëgjofshim.